economia lumii noastre este un labirint. Cum poți ieși din el? Economia la zi, o emisiune de Alex Clodeanu.
Vă spun încă o dată bună seara, stimați ascultători, suntem în cadrul emisiunii Economia la zi și începând din acest moment ne stă la dispoziție numărul de telefon 0314378379 pentru întrebările dumneavoastră, întrebări de ordin economic, întrebări în special din domeniul bancar, din domeniul asigurări. Putem vorbi ușor și despre domeniul imobiliar, în special atunci când ne referim la tranzacțiile imobiliare, termen de evaluare și așa mai departe, eventual prețuri în creștere, în scădere. Încă o dată repet numărul de telefon 0314378379. Vom discuta, bineînțeles, în limita timpului și despre ceea ce se mai întâmplă în momentul de față pe piața economică sau din punct de vedere economic la noi în țară, cât și pe fond european, însă ne vom axa în special pe răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Vom răspunde atât întrebărilor pe care le veți putea adresa în direct folosind numărul de telefon pe care îl repet iarăși 0314378379. De asemenea, ne stă la dispoziție și adresa de Messenger alex.clodeanu și vom putea să răspundem și întrebărilor pe care dumneavoastră le-ați trimis pe e-mail la adresa alex.clodeanu@yahoo.com. Vom începe să vorbim, stimați ascultători, până ce vom avea un prim ascultător care să intre în direct. Vom începe să vorbim despre cursul pe care leul îl înregistrează, raportat, bineînțeles, la celelalte monede. Cursul de referință anunțat astăzi de către Banca Națională a României a atins un nou maxim istoric de 4,4587 lei pentru un euro, în oricare cu mai mult de un ban, cu 1,35 bani față de ieri. Iar dealerii spun că Banca Centrală a vândut indirect volume semnificative de euro pentru a tempera o depreciere mai accentuată a leului. În sesiunea de ieri, cursul s-a plasat la 4,4452 de lei pentru un euro, iar precedentul record a fost atins miercurea trecută la 4,4463. Cursul leului față de euro a depășit record după record de la începutul lunii curente, de la începutul lunii mai, depreciindu-se cu 1,4%, inițial din cauza turbulențelor de pe scena politică locală de la noi din țară, la care s-au adăugat temerile privind soliditatea zonei euro. De la începutul anului, leul a pierdut 3,2% în raport cu euro, de la un curs de 4,3197 lei pentru un euro la finalul lunii decembrie. Totodată a continuat să urce și referința pentru dolar, pentru că iată este o altă monedă la care ne putem referi și care poate să fie importantă pentru noi, cu 4,55 de bani la 3,5272. Este un nou maxim începând cu data de 1 iulie 2010. La acea dată referința s-a situat la 3,5420. Pentru francul elvețian, pentru că foarte mulți dintre noi avem credite în această monedă, cotația a crescut la 3,7133 lei pentru un franc, reprezentând un nou nivel maxim începând cu 5 septembrie 2011. La începutul lunii septembrie, francul a fost cotat la 3,8133. Cursul a urcat cu peste 4,46 lei pentru un euro în prima oră a ședinței de astăzi, deprecierea leului și a celorlalte valute din regiune fiind influențată de scăderea euro în raport cu dolarul. Maximul zilei a fost de 4,4640 lei pentru un euro. Cotațiile au început apoi să scadă spre jumătatea sesiunii, iar cu puțin timp înainte de ora 13, când Banca Națională a României stabilește cursul de referință, schimburile se efectuau undeva la 4,46-4,4620 lei pentru un euro. Repet, dealerii spun că Banca Națională a României a vândut volume semnificative de euro pentru a susține cursul aproape de 4,46 lei pentru un euro, iar jucătorii străini principali au cumpărat valută. Putem în continuare să vorbim și despre o depreciere pe care a avut-o euro față de dolar. Vom vedea la cât se va ajunge și care va fi paritatea în viitor între dolar și euro. Nivelul record atins pe piața interbancară a fost de 4,4675 lei pentru un euro, întorcându-ne la acest raport consemnat pe data de 1 mai, când în România a fost o zi nebancară, iar paritatea a fost tranzacționată de jucătorii internaționali, însă pe alte piețe, nu pe piața noastră, pe piața locală. Potrivit dealerilor, euro s-a depreciat masiv în raport cu dolarul, întrucât jucătorii nu au încredere în liderii Uniunii Europene și cum că aceștia, mai bine zis, vor lua decizii importante la summitul de astăzi pentru a combate criza datoriilor. De regulă, în momente mai tensionate, jucătorii se retrag spre active mai sigure, iar dolarul este privit ca monedă mai sigură decât euro și implicit decât alte valute din regiune. Băncile comerciale au practicat astăzi dobânzi de 1,9, 1,09, 1,59% de an pe an pentru plasamentele cu scadență la o zi. Este sub nivelul zilei de ieri. Repet sau amintesc, cursul pentru un euro astăzi a fost la 4,4587. Dacă ne uităm la francul elvețian, acesta a fost la 3,7133, iar dolarul este de 3,5272. 0314378379 ne stă, stimați ascultători, la dispoziție pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul economic. Rămânem încă puțin timp în domeniul leului și al devalorizării pe care acesta o suportă. Bine, noul maxim istoric al cursului de schimb este cauzat de veștile rele, așa cum spuneam, din zona euro, iar în aceste condiții eforturile de temperare din partea băncilor centrale sunt limitate, deși Banca Națională a României folosește instrumentarul adecvat și leul manifestă în continuare rezistența cea mai solidă, a afirmat Adrian Vasilescu. Deprecierea din ziua de 23 mai a fost cauzată, ca și în zilele de 8-16 mai, în principal de veștile rele venite din zona euro. În întreaga regiune, monedele au suferit deprecieri accentuate. Dacă piața valutară, începând din 17 mai până în 21 mai, părea să imprime leului o nouă tendință de apreciere în raport cu euro, calmarea cursului s-a produs sub influența unor informații, dacă nu liniștitoare, cel puțin cu un grad de pesimism ceva mai redus, venite din regiunea G8. Luni însă, bursa știrilor și-a schimbat trendul și pesimismul a revenit. Toate monedele din regiune au suferit noi pierderi, a spus consilierul guvernatorului Băncii Naționale a României. Așa după cum ați mai auzit astăzi, estimați ascultători, pe Frecvența Vocii Speranței, nu doar moneda noastră, leul, s-a depreciat față de euro, ci și celelalte monede din regiune. Domnul Vasilescu a mai spus și faptul că astăzi, 23 mai, ca și în toate celelalte zile de după 8 mai, deprecierea leului a fost minimă, iar în această perioadă leul a pierdut numai 1,26%, în timp ce slotul polonez s-a depreciat cu 3,87%, forintul ungurez cu 5,16%, iar coroana cehă cu 1,85%. Leul manifestă în continuare rezistența cea mai solidă în fața șocurilor externe, a comentat Vasilescu. Repet, în ședința de astăzi, cursul euro a urcat de la 4,34 sloți la 4,37, de la 298 de forinți la 302 forinți pentru un euro și la 25,25 coroane cehe la 25,5. Ne stă la dispoziție, estimați ascultătorii. Până ce vom avea un ascultător în direct, haideți să mergem acum pe plan internațional și să vorbim despre situația economică. Este foarte adevărat că ceea ce se întâmplă și tensiunile existente depind în mare parte și de situația Greciei. E bine, haideți să ne îndreptăm și spre această direcție. Guvernul elen a aprobat recapitalizarea cu un total de 18 miliarde de euro a celor mai mari patru bănci grecești, National Bank of Greece, FG Eurobank, Alpha și Pireus. Iar un oficial de la Atena a declarat pentru Reuters că instituțiile ar putea primi acești bani încă de astăzi, ceea ce astăzi nu s-a întâmplat, așadar abia încă de mâine se poate ca instituțiile să primească acești bani. Băncile grecești au nevoie de infuziile de capital pentru a putea recâștiga accesul la operațiunile de finanțare ale Băncii Centrale Europene, care a oprit, așa cum vă spuneam și săptămâna trecută, tranzacțiile cu unele instituții de credit elene pentru că nu aveau suficient capital pentru a fi considerate solvabile. Pierderile uriașe înregistrate în luna martie, în urma acordului de restructurare parțială a datoriilor Greciei, au epuizat aproape în totalitate capitalul băncilor elene, iar autoritățile se grăbesc să finalizeze, așa cum spuneam, recapitalizarea prin Fondul Grecesc de Stabilitate Bancară, instituție punte care ar trebui să ajute instituțiile de credit să supraviețuiască crizei. Fondul Elen de Stabilitate Financiară a anunțat că a aprobat distribuirea fondurilor care va lua forma unor titluri emise de Fondul European de Stabilitate Financiară. Instituția de la Atena a precizat că va prezenta băncilor acordul, iar un oficial al fondului a adăugat că banii vor putea fi trași imediat după semnarea contractului. Există, stimați ascultători, un scenariu conform căruia Grecia s-ar putea retrage din zona euro. Nu știm în momentul de față cât de real este acest scenariu, însă un studiu interesant arată faptul că Grecia ar dispune de 46 de ore pe parcursul unui weekend pentru a ieși din zona euro. Grecia ar avea la dispoziție pentru o ieșire din zona euro doar o fereastră de 46 de ore pe parcursul unui weekend, timp în care marile burse ar fi închise, iar autoritățile ar trebui să pregătească o nouă monedă, să recapitalizeze băncile și să oprească exodul capitalului. Scenariul care ia în calcul intervalul de închidere sau de la închiderea bursei din Statele Unite de vineri până la deschiderea pieței din Noua Zeelandă de luni a fost analizat și astfel s-a ajuns la cele 46 de ore. În cele două zile, liderii Greciei ar trebui să calmeze tulburările sociale în timp ce administrează o posibilă încetare a plății statului, recapitalizează băncile, așa cum am spus, opresc ieșirile de capital și caută modalități de a plăti facturile și după întreruperea ajutorului financiar extern. Există, bineînțeles, și riscul ca această sarcină să copleșească orice nou guvern într-o țară care a trebuit salvată de două ori de la colaps pentru că nu își poate administra finanțele. Liderii europeni vorbesc despre o posibilă ieșire a Greciei din zona euro, după ce alegerile din 6 mai nu au asigurat suficientă susținere parlamentară niciunei forțe politice pentru formarea de guvern. Noile alegeri programate pentru 17 iunie ar putea consemna ascensiunea pe prima poziție în rândul partidelor politice a coaliției stângii radicale, formațiune care se opune măsurilor de austeritate incluse în acordul de ajutor financiar extern. Ieșirea Greciei din zona euro ar fi posibilă aproape imediat ce se formează un nou guvern care ar refuza să respecte termenii acordului de finanțare, a afirmat fostul director în cadrul Fondului Monetar Internațional și economist șef la General Electric. Haideți, dragi prieteni, acum să luăm o primă pauză muzicală, după care vom reveni în direct și vom răspunde întrebărilor dumneavoastră. Să o ascultăm pe Tara Morland.
Yes. speranța, nevoia de a trăi cu nădejdea într-un viitor mai bun. Radio Vocea Speranței, un radio pentru tine.
Am revenit în direct, stimați ascultători. Suntem în cadrul emisiunii Economia la zi. Răspundem întrebărilor dumneavoastră, întrebări, bineînțeles, de ordin economic. Ne stă la dispoziție numărul de telefon 0314-378-379. Haideți să răspundem acum unei întrebări pe care am primit-o pe e-mail. Am o întrebare, am suferit un accident cu mașina firmei, în timp ce mă deplasam în interes de serviciu. Am evitat coliziunea cu un autoturism care venea din sens opus pe direcția mea de mers. Am tras de volan dreapta și mașina a derapat, oprindu-se în afara carosabilului. Mașina a suferit câteva avarii și nu avea casco. Pot fi pus eu să plătesc reparația mașinii? Ei bine, întrebarea aceasta depășește puțin granițele emisiunii Economie la zi, pentru că nu ține de, sau pentru că ține de înțelegerea pe care dumneavoastră o aveați cu angajatorul, și anume care a fost sau cum anume aveați dumneavoastră mașina ca să circulați, pentru că este posibil chiar și prin contractul prin care ați fost angajat să fie cât niște clauze prin care dumneavoastră să fiți nevoiți să plătiți acele daune. E bine, nu știu dacă așa stau lucrurile. Ține, repet, doar de înțelegerea care există între dumneavoastră și angajator. Dacă nu aveați casco, atunci nu va exista o altă instituție care să repare mașina în afară de firma la care lucrați sau dumneavoastră. Dacă nu puteți demonstra faptul că ați încercat să, sau că ați evitat un impact, atunci nu are cum ca RCA-ul șoferului, despre care dumneavoastră spuneți că este vinovat, să plătească reparația mașinii dumneavoastră. Presupun că nu puteți să demonstrați acel lucru, ar trebui să aveți martori, ar trebui să existe o declarație din partea acelei persoane, eventual o constatare a poliției și așa mai departe. E bine, dacă nu se poate demonstra acest lucru, atunci mașina va fi reparată conform înțelegerii care există între dumneavoastră și firma care v-a angajat. Într-adevăr, dacă ar fi existat o poliță casco, atunci compania asiguratoare ar fi trebuit să repare mașina dumneavoastră. 0314-378-379 a fost format. Spunem bun venit în emisiunea unui prim ascultător.
Alo, bună seara!
Bun venit în emisiunea,
vă ascultăm. Am și o rugăminte.
Vă rog.
Pentru un depozit, pentru un depozit la 3 luni.
Da.
Am împuternicitul, poate să facă lichidarea?
Persoana împuternicită poate să retragă toți bănuții din cont.
Deci poate să facă, da?
Doar că nu poate să închidă contul.
Deci nu poate să-l închidă?
Nu poate să-l închidă.
Deci nu mai poate să ridice și nu poate să închidă contul?
Nu. Acel depozit va rămâne mai departe sau va fi spart, nu va mai exista depozitul, doar că veți avea mai departe contul respectiv la bancă.
Deci numai titularul poate?
Da.
Da, mulțumesc frumos.
Cu plăcere. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul economic, în special din domeniul bancar, din domeniul asigurărilor, cumva și din domeniul tranzacțiilor imobiliare atunci când vorbim de evaluare, prețuri și așa mai departe. Ne stă la dispoziție, dragi prieteni, a fost format încă o dată. Spunem bună seara unui nou ascultător. Alo, bună seara.
Bună seara. Vrem și eu să vă zic că am făcut o asigurare pentru mașină.
Da.
Pe 6 luni.
Așa.
Și,
înseamnă că ați făcut un RCA.
Așa, un RCA.
Da.
Nu mi-a dat citanța de aia fiscală, cum ți-a zice, bătută la mașina de scris sau cum zice, la mașina aia care dă chitanțe, da, de bonulețe.
Trebuia,
da?
Să vă dea cel puțin două hârtiuțe. O hârtie tip A4, care să fie jumătate verde, jumătate albă și pe care să fie înscris să găsiți scris datele mașinii dumneavoastră și încă o hârtiuță printată tot la calculator, acum așa se dă, mai micuță, undeva cam la 30%, 33% din o treime din foaia A4, pe care să scrie suma pe care dumneavoastră ați plătit-o, să scrie pe achitanță. Aveți exemplarul numărul 1 cu ștampilă și semnătură.
Eu mi-a dat numai hârtiuța asta, cum spuneți dumneavoastră, cu ștampilă și cu asta, fiindcă data trecută eu am avut și pentru rovinetă și pentru toate, am avut câte o fiscală.
Să știți că în momentul de față asigurările, și data trecută, adică în urmă cu 6 luni, se făceau la fel, asigurările se fac online, se fac în mediul electronic, se intre în baza de date, de aceea de acum nici nu se mai poate altfel decât asigurarea este făcută astăzi și intră în vigoare cel mai devreme la ora 0.
Mâine.
Mâine la ora 0, da. Deci așa se poate, aceasta este singura variantă. Au fost de-a lungul timpului tot felul de modalități, intra în vigoare la 3 zile după data înscrisă, după data încheierii și așa mai departe. Însă acum, pentru că se fac online, este simplu. Astăzi o încheiem, cel mai devreme poate să intre în vigoare de la ora 0.
Deci, de mâine, poi mine, nu?
Păi, depinde ce scrie pe poliță. Poate să o încheiem astăzi și să intre în vigoare și săptămâna viitoare, dacă este cazul.
M-a întrebat ce vreți astăzi, nu de mâine.
Dacă ați încheiat atunci astăzi, înseamnă că de la ora 0 va fi poliția în vigoare.
Deci de noaptea asta.
Noaptea aceasta, da.
Da. Deci problema cu chitanța aia fiscală care vreau eu, care e făcută la mașina aia specială.
Nu mai sunt la mașină, nu mai sunt scrise de mână. Doar dacă vorbim de polițe casco, atunci într-adevăr putem să găsim în continuare și chitanțe scrise de mână. Nu este neapărat să fie totul tipărit la calculator.
Da. Asta a fost întrebarea mea.
Deci dacă dumneavoastră aveți și polița și aveți și chitanța, repet, chitanța este pe o foaie albă, cam... Da. A treia parte dintr-o coală a patru, cam așa arată chitanța.
Așa este, da.
Bun, atunci este în regulă.
Bine, mi-a dat și o chestie de aia cu accident, că dacă fac accident...
Un formular de constatat amiabil.
Așa, și...
Galben cu albastru.
Că aveți pretenții de despăgubire, trebuie să vă adresați asigurătorului deci al celelalte părți implicate în accident.
În cazul în care dumneavoastră aveți un accident și acel accident nu este soldat cu victime, adică doar o lovire ușoară, atunci nu este neapărat să mai mergeți la poliție. Puteți să completați acel formular numit constatat amiabil și să mergeți la asigurator. Dacă sunteți dumneavoastră de vină, mergeți la asiguratorul dumneavoastră. Dacă celălalt șofer este de vină, atunci veți merge la asiguratorul celuilalt șofer. Cu acest formular, cu acest formular completat, atât de dumneavoastră, cât și de celălalt șofer implicat în accident.
Okay. Eu am făcut la Carpatica.
Unde ați ales dumneavoastră?
Așa. Care e diferența între aceste firme de asigurare?
Păi, dumneavoastră probabil ați ales după niște criterii numite preț sau după un criteriu numit preț. Și în funcție de fiecare autovehicul, în funcție de categoria în care se încadrează șoferul, pe diferite segmente, fiecare asigurator are un preț mai bun. Dacă vorbim de persoane juridice, dacă vorbim de pensionari, de bugetari și așa mai departe, în funcție de capacitatea pe care o are motorul autovehicului dumneavoastră și așa mai departe. Acum, diferențele sunt multiple. Nu știu în ce măsură să vorbim acum despre ele.
Adică e...
Dumneavoastră însă, dacă ați încheiat acel RCA, sunteți asigurat și nu veți avea niciun fel de problemă.
Atunci eu vă mulțumesc.
Pentru că RCA-ul îl despăgubește pe celălalt șofer, nu pe dumneavoastră. Dacă este vina dumneavoastră, îl va despăgubi pe șoferul nevinovat.
Așa. Bine. Eu vă mulțumesc.
Cu plăcere.
Multă sănătate la toți și postului de radio Vocea Speranței și Speranța TV, care este un bun profesor pentru noi ca să ne inițieze multe probleme care ne interesează în viața de zi cu zi.
Mulțumim frumos. 0314378379 ne stă la dispoziție în continuare, stimați ascultători, pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar, în special din domeniul economic, din domeniul asigurărilor și, așa cum spuneam, tangențial cu domeniul imobiliarelor. Într-adevăr, atunci când încheiem o poliță RCA, aceasta este obligatorie pentru a circula pe drumurile publice, însă această poliță RCA nu ne protejează pe noi sub nicio formă, ci doar pe șoferul nevinovat, care este în cazul unui accident, nu ne protejează pe noi în cazul în care în acel accident noi suntem vinovați. Dacă suntem nevinovați, atunci vom fi cumva protejați de RCA-ul celuilalt șofer. Polița Casco este aceea care ne asigură nouă bunul. 0314 378 379 a fost format încă o dată. Spunem bun venit în emisiunea noastră, ascultător.
Da,
bun venit. Vă ascultăm.
Păi, întrebare, ce să facem împotriva funcționar bancar care eludează regulamentele, nu arată, nu dă contractul spre citire ăla care vrea să împrumute, nu îl citește, nu nimic, îl flutură în față, semnează că asta a făcut băiatul meu, dus de nas de un cumnat de-a lui și rămân fără casă, eu, doctorul Dan Sorsilie din Rădăuț.
Bun venit în emisiune. Acum, în momentul în care o persoană, v-aș ruga dați aparatul de radio mai încet, să ne auzim doar în telefon. Ne auziți acum?
Da.
Da, ne auzim cu ecou și nu știu de ce. În momentul în care mergem să semnăm un contract de credit, acel contract de credit trebuie să fie citit. Banca, teoretic cel puțin, trebuie să ne-l dea înainte pentru a putea-l citi în liniște și acasă sau unde vrem noi să-l citim. Este foarte adevărat că de regulă mergem la bancă, ne uităm pe contract, îl frunzărim mai mult, nu-l citim și întrebăm doar unde trebuie să semnăm. Semnăm pe fiecare pagină, la sfârșit, câte locuri este cazul și după care am terminat cu semnarea contractului de credit.
Zic, am semnat și eu contract cu un CEA, cu gospodărie de asta, cu pământurile
Ideea este
mele.
Că nu așa trebuie să procedăm. Trebuie să-l solicităm înainte. În cazul în care funcționarul de la bancă sau ofițerul de credit nu vrea să ne-l dea, deși nu cred că nu vrea să ne-l dea, putem să punem o plângere.
Plătit ca să nu-l dea, fiindcă sunt niște excroci. Băiatul meu e fără experiență.
Da, spuneți-mi atunci care este întrebarea și cu ce vă putem ajuta.
Cum îl pot acționa ca să se-l dau în gât? Fiindcă n-a respectat
în cazul acesta, luați legătura cu un avocat și vedeți care sunt modalitățile prin care dumneavoastră îl puteți
mulțumesc.
Acționa în instanță. Mulțumesc și eu. 0314 378 379, stimați ascultători, ne stă în continuare la dispoziție încă aproximativ 20 de minute în ediția de astăzi a emisiunii Economia la zi pentru întrebările dumneavoastră, întrebări de ordin economic. Până când numărul nostru de telefon 0314 378 379 va fi format încă o dată, haideți să ne uităm încă puțin pe situația Greciei, pentru că fie că vrem, fie că nu vrem, și România va fi influențată de modul în care vor decurge lucrurile în Grecia. Așa cum spuneam, băncile grecești așteaptă cu sufletul la gură injecția de capital de aproximativ 18 miliarde de euro care ar trebui să le fie administrată în aceste zile, însă incertitudinea persistă atât timp cât la Atena forțele politice nu au reușit să formeze un guvern. În paralel, așa cum spuneam mai devreme, sunt scenarii privind ieșirea Greciei din zona euro și aceste scenarii au revenit, aceste scenarii pun în umbră declarațiile de confort ale unor lideri occidentali și măresc presiunea asupra sistemului bancar care deja se clatină din cauza retragerilor masive de depozite. Modalitatea prin care va fi realizată această etapă intermediară de recapitalizare a băncilor din Grecia ar urma să fie clarificată cel mai târziu la sfârșitul săptămânii, iar alte semnale privind soarta Greciei sunt așteptate de la summitul informațional al Uniunii Europene de la Bruxelles de astăzi. Rămâne de văzut dacă în urma acestei recapitalizări România se va sau va avea mai multe bănci controlate într-o formă sau alta de statul NN. 0314378379 a fost urmat încă o dată. Spunem bun venit în emisiunea unui nou ascultător.
Bună seara!
Bun venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună seara, vreau să vă întreb și eu ceva.
Vă rog.
Acum la contractele astea noi de vânzare, mai este obligatoriu să fie pus pe spate și un timbru fiscal sau nu e neapărat necesar?
La contractele de vânzare, cumpărare pe care dumneavoastră le faceți pentru un apartament.
Da.
Trebuie să fie autentificat de notar.
Da, și știu că înainte erau întotdeauna puse și niște timbre fiscale.
Da, știu că s-a modificat codul civil încă de la sfârșitul anului trecut, însă nu cred că este nevoie. Pot să mă interesez cu privire la lucrul acesta, puteți să sunați și în cadrul emisiunii, bine să știți și avocat Dana Bordeanu va ști să vă răspundă, dar pot să mă interesez și eu ca să am răspuns 100% sigur.
Da, deci aici pe prima parte scrie cine a vândut, cui a vândut și mai are încă a doua foaie în care scrie încheiere de autentificare cu un număr.
Tot luna, contractul de vânzare, cumpărare are o singură pagină?
Are o pagină pe care scrie contract de vânzare și a doua, pe a doua scrie încheiere de autentificare,
da,
numărul respectiv.
Cam puțin, dar nu e imposibil. De regulă, contractul de vânzare, cumpărare are două, trei pagini plus încheierea de autentificare. Dar nu este imposibil să fie și mai scurt.
Aici e vorba de o cameră de cămin, adică pe prima pagină scrie ceva mai este și pe dosul ei încă o parte.
Am înțeles,
de
față vers.
Și mai este încă o foaie. Știu că și eu am trei, dar în fine, încă n-am ajuns la altcineva să mă duc să mă interesez și să...
Da, puteți să-mi dați un telefon fie săptămâna viitoare, fie să sunați la emisiune, bine să știi. Mi-e teamă însă să nu fie târziu pentru dumneavoastră abia săptămâna viitoare. Atunci, dacă nu este târziu, puteți să-mi dați un reveniți cu telefon. În cadrul emisiunii Economia la zi, tot așa, miercurea viitoare, 21-22, sau emisiunea E bine să știi cu avocat Dana Bordeanu, este luni de la ora 21 până la ora 22 sau miercuri de dimineață de la ora 10 la ora 11.
Bine, vă mulțumesc mult.
Cu plăcere, la revedere. 0314-378-379, dragi prieteni, este la dispoziție în continuare pentru întrebările dumneavoastră. Haideți să revenim la ceea ce vă spuneam legat de Grecia, până ce vom avea un alt ascultător care să intre în direct. Spuneam că operațiunea aceasta este foarte importantă și pentru noi, fiindcă pentru piața locală, sau pentru noi, pentru că avem pe piața locală patru mari bănci elene. Acestea dețin poziții importante în sistemul bancar românesc. Este vorba de Alpha, de Eurobank, de National Bank of Greece și de Pireus, acestea concentrând peste 12% din activele totale. Cele patru bănci au raportat pe 2011 credite care totalizează 11,5 miliarde de euro la depozite de 4,7 miliarde de euro, ceea ce indică un deficit uriaș de finanțare acoperit cel puțin până acum din Grecia. Vor mai avea resursele necesare pentru a-și susține filialele de la București? Aceasta este o întrebare. Vor putea aceste bănci să continue creditarea sau își vor vinde și creanțele pe care le au în portofoliu către alte bănci sau diferite instituții pentru a-și diminua necesarul de capital? Există bănci dornice să ia, să cumpere eventual locul grecilor pe piața creditării? Cine îi va înlocui pe aceștia? Sunt câteva întrebări la care vom putea să avem răspuns. Nicolae Cinteză, șeful supravegherii din Banca Națională a României, a declarat săptămâna trecută că băncile grecești au în continuare linii de finanțare deschise pentru filialele locale, linia căror existență este confirmată și de Autoritatea de Supraveghere a Greciei. E bine, însă, în același timp, cotidianul Financial Times a dezvăluit că supraviețuirea sistemului bancar din Grecia, în actuala configurație, este susținută cu lichidități de urgență estimate la 100 de miliarde de euro, pe care Banca Centrală de la Atena le injectează pe baza aprobării primite de la Banca Centrală Europeană. Înainte de izbucnirea crizei, în 2008, băncile grecești se detașaseră drept unii dintre cei mai agresivi jucători de pe piața locală, contribuind în particular la formarea bulei imobiliare prin finanțarea unui mare număr de proiecte, în paralel cu alimentarea cererii prin vânzări de credite ipotecare, chiar și în franci elvețieni, pentru că știm, majoritatea creditelor în franci elvețieni au fost vândute de către bănci cu capital elen. În situații extreme, băncile grecești ar putea încuraja clienții să ramburseze anticipat creditele prin diferite formule pentru a-și reduce expunerea și implicit necesarul de capital. În general, întreaga regiune este îngrijorată de posibilitatea ca băncile din zona euro să treacă la o reducere agresivă și dezordonată a expunerilor. Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, a invocat la sfârșitul săptămânii trecute riscul ca situația din Grecia să fie declarată drept motiv pentru o dezintermediere brutală care să provoace un credit crunch din regiune și să împingă țările din regiune în recesiune. Dintre cele patru mari bănci cu capital elen, Alpha Bank a avut în mod tradițional o poziție mai puternică pe zona corporate, în timp ce la restul majoritatea expunerilor sunt pe piața de retail. La nivelul companiilor, grecii au finanțat mai mult comerțul și serviciile și, într-o mică măsură, industria. Oficialii Băncii Naționale a României au asigurat de mai multe ori că filialele băncilor grecești nu au probleme cu solvabilitatea, acționarii răspunzând până acum solicitărilor de majorare a capitalului. AT Bank, care deține o bancă locală foarte mai mică, a redus la sfârșitul anului trecut 20 de milioane de euro la capitalul acesteia. 0314-378-379, stimați ascultători, ne stă la dispoziție astăzi încă aproximativ 10 minute pentru întrebările dumneavoastră, întrebări din domeniul bancar. Numărul nostru de telefon a fost format încă o dată, răspundem unui nou apel telefonic. Alo?
Alo, bună seara, domnul Florian.
Bun venit în emisiune, da, vă ascultăm.
Am și o rugăminte la dumneavoastră, dacă puteți să-mi răspundeți în situația în care sunt. Am făcut un împrumut de nevoi personale acum câțiva ani și am ajuns în situația de că sunt șomeră, în șomaj și nu mai pot să achit, având în vedere situația mea, ce mi se poate întâmpla? Cam, deci contractul este pe, nu pe casă sau doar pentru faptul că lucrez. Deci așa am făcut contractul cu banca.
Ați spus că ați avut un credit de nevoi personale negarantat.
Da.
Nu ați garantat cu absolut nimic.
Nu, nu.
Bun, acum nu mai aveți un venit.
Nu, adică sunt în șomaj, dar mi se va termina și acela peste câteva luni.
Ați fost la bancă să discutați situația?
Poftim?
La bancă ați fost?
Da, a zis că vor veni cei cu sechestru, adică sechestru, un fel de... am și uitat termenul.
Mare atenție să nu semnați nimic altceva, executori probabil.
Da, executor, exact.
Mare atenție să nu semnați nimic altceva, vreun contract prin care dumneavoastră să garantați cu vreun bun suma de bani pe care o datorați băncii. Ca să se ajungă la executare sedită, trebuie să se treacă mai întâi pe la instanță. Executorii au cum să vină și pur și simplu să ia un televizor, să ia casa, mașina sau eu știu ce altceva.
Am înțeles.
Da, lucrul acesta nu se poate. Doar dacă nu este prevăzut în contract, ceea ce nu cred.
Da, deci doar atât, eu am fost singura care am... Un coplătitor a fost soțul meu, a decedat. Problema e că au rămas toate datoriile să le achit eu, sunt în șomaj, peste câteva
luni... Soțul dumneavoastră a fost coplătitor, ați spus, și a decedat între timp.
Da, el a decedat, dar a fost
asigurarea,
el care a...
Asigurarea însă a fost pe numele dumneavoastră pentru că dumneavoastră ați contractat creditul. Da, nu a avut și soțul dumneavoastră o asigurare.
Nu, nu. Era coplătitor și am înțeles de la bancă, dacă era pe numele lui,
era asigurarea practic achita datoria pe care dumneavoastră o aveați.
Da.
Să înțeleg totuși că aveți bunuri pe numele dumneavoastră.
Da, deci am, dar am bunuri, da.
se va ajunge la instanță, în cazul în care dumneavoastră nu veți achita. Instanța de regulă decide poplire pe venituri, dacă acestea există, însă, într-adevăr, se poate ajunge și la situația în care să fie executate anumite bunuri. Repet, se poate ajunge.
Nu este imposibil.
De regulă nu se ajunge acolo. Dacă însă dumneavoastră vedeți că se merge către instanță, până să se pună sechestru, până să se ajungă la orice altă formă, luați legătura cu un avocat, care vă va învăța ce trebuie să faceți.
Da, că am înțeles că nu poate să mă păsuie banca până îmi găsesc un alt loc de muncă sau între timp.
Banca ar putea, să știți, să vă ofere o perioadă de o restructurare prin care să existe o perioadă de grație de 6 luni, care apoi să fie prelungită, să ajungă la un an, până la un an și jumătate, spre exemplu. S-ar putea ajunge acolo.
Am înțeles, domnul Clodeanu, dar am pus și problema aceasta și mi s-a spus că se va pune un adaus de comisioane, adausuri, ceea ce ajung în câteva luni să plătesc încă vreo 20 de milioane sau cine știe în plus.
În momentul în care banca vă oferă o perioadă de grație, datoria dumneavoastră totală într-adevăr crește.
Va crește.
Da, este adevărat. Nu știu acum care au fost condițiile pe care banca vi le-a pus. Adică banca zice în felul următor, nu-mi plătește acum ratele, dar aceste rate eu ți le adaug la capital.
Ceea ce
înseamnă că având un capital mai mare, după aceea vom avea mai mulți bani de plătit.
Am înțeles, da.
Cam așa stau lucrurile.
Vă mulțumesc foarte mult.
Acum, repet, dacă situația se înrăutățește, luați legătura cu un avocat.
Da, am înțeles. Vă mulțumesc foarte mult. Noapte bună.
Cu plăcere. 0314-378-379 ne stă la dispoziție, dragi prieteni, încă doar câteva minute în cadrul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi. Stimați ascultători, ne apropiem de finalul ediției de astăzi a emisiunii Economia la zi. Haideți să amintim cotațiile pe care Banca Națională a României le-a oferit pentru câteva dintre monedele pe care le utilizăm mai des. Mă refer acum la euro, dolar și franc. Vom aminti de asemenea și cotația pentru lire sterline. Pentru euro, așa cum spuneam, cursul de referință anunțat astăzi de către Banca Națională a României a atins un nou maxim istoric, acesta a ajuns la 4,4587 lei pentru un euro, a urcat cu 1,35 de bani față de ieri. Dacă ne uităm la francul elvețian, observăm că acesta a ajuns la 3,7133. Dolarul american a fost cotat astăzi la 3,5272, iar lira a fost cotat și ea astăzi mai mult decât ieri, există și în cazul acesta o creștere, la 4,5429, în contextul în care ieri a fost cotată la 4,4947. Stimați ascultători, iată ne ajuns și la final, vă mulțumesc pentru atenția acordată și pentru participarea dumneavoastră în emisiune, vă dau întâlnire săptămâna viitoare în cadrul unei noi ediții a emisiunii Economia la zi. Până atunci ne stă la dispoziție adresa de e-mail alex.clodeanu@yahoo.com pentru întrebările dumneavoastră, întrebări, așa cum spuneam, din domeniul economic. Până atunci, toate cele bune! Cât mai puține datorii, mare atenție atunci când semnăm ceva, este bine să citim contract de credit, o asigurare și așa mai departe. Până data viitoare, Alex Clodeanu vă spune toate cele bune și acum mi-au rămas bun de la dumneavoastră.